parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 31. maj. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras obilazimo parohiju Đenovićku, a naš gost je predsednik crkvene opštine Đenovićke, Miloš Vujnović. Đenović je naselje u opštini Herceg Novi. Ne zna se tačno kako je ovo mjesto dobilo ime, ali poznato je da se još u tursko doba zvalo Đonović, dok se u letačkim spisima vodi kao Đonović, a u popisu pravoslavnih crkava i manastira glavnog providura za Dalmaciju 1756. godine stoji Storojević. Najverovatnije je da se radi o prezimenu neke stare, viđenije porodice, jer se iz podataka koje su zabeležili poznati etnografi i antropogeografi ne može vidjeti da je u prošlosti postojala porodica sa prezimenom Đenović, po kojoj je naselje moglo i dobiti ime. Najvjerovatnije da je ime nastalo od prezimena Đonović, koje se pominje još 1540. godine u turskom tefteru. U novije vrijeme postoji dilema da li je ime sela Đenović ili Đenovići. Međutim, u mnogim dokumentima od 16. vijeka pa do polovine 20. vijeka, u arhivskim spisima, na pečatima, geografskim kartama, školskim i crkvenim knjigama, upotrebljava se Đenović. Međutim, kasnije se sve više koristio naziv Đenovići, što je donekle prihvatila i novija stručna literatura. Sasvim sigurno može se reći da je ovaj kraj bio naseljen još u doba Ilira. O tome piše slovenački arheolog Simon Rutar davnih 1880. godine. Sačuvano je predanje, a zato ima i određenih dokaza, da je ovaj prostor bio naseljen i u antičko doba, odnosno da je tu postojala grčka naseobina Stoli, kako se i danas naziva lokalitet na zapadnoj strani Đenovića. Pretpostavlja se da je ta naseobina potonula u more prilikom nekog katastrofalnog zemljotresa, kao što je to bio slučaj sa Risnom i Rosama. Parohija Đenovićka ima tri hrama. Crkvu Svetog Spiridona, koja je sagrađena 1867. godine, koja je ujedno i saborni hram. Zatim crkvu Svetog Arhidijakona Stefana, koja posjeduje vrijednu zbirku ikona i ikonostas iz 18. vijeka, rad Petra i Georgija Rafajlovića. I crkvu Svetog Simeona Stolpnika, koja je građena oko 1600. godine. Hram Svetog Spiridona je novi hram u dijelu Bokokotorskog zaliva koji se nalazi u samu obalnu liniju. Sagrađen je između 1867. i 1893. godine po blagoslovu vladike Gerasima Petranovića. Prvobitno je sagrađen kao mali hram, ali 1910. godine je dograđen i preuređen. Pa da čujemo gospodina Miloša Vujnovića.
Crkva Svetog Spiridona je centralni objekat koji pripada crkvenoj opštini Đenović, mitropolije Crnogorsko-Primorske. Izgrađena je 1867. godine prilozima mještana. Lokacija je određena na predlog tada zadarskog episkopa Gerasima Petranovića. U tom periodu ukazala se potreba za izgradnjom ovog hrama, jer do polovine 19. vijeka stanovnici su živjeli na okolnim brdima, ali s vremenom kako oni su počeli da se spuštaju prema moru i ukazala se potreba za izgradnju jedne crkve na morskoj obali. I 1867. godine izgrađena je crkva Svetog Spiridona. Ta crkva postaje parohijska crkva 1932. godine. Izvjesno vrijeme koristila se kao vojna crkva u kojoj je do drugog svjetskog rata služio vojni sveštenik. Ikonostas urađen je 1890. godine, a ikonostas na njemu slikao je Vasilije Đinovski iz Debra 1892. godine. Prvobitno ovaj hram je bio sagrađen kao mala građevina sa zvonikom na preslicu a 1910. godine izrađeno je kube kao novi otvoreni zvonik sa tri zvona. Ta crkva je stradala u zemljotresu 1979. godine, ali vjerni narod Đenovića je odmah obnovio. Veoma značajan podatak za kulturno nasljeđe ovog kraja je da se u ovoj crkvi čuva ikonostas iz crkve Svetog Stefana, arhidijakona, koji se nalazi na brdu iznad Đenovića. Taj ikonostas je izradio potomak Bokeljske ikonopisne škole Dimitrijević Rafajlović, a donesen je u crkvu Svetog Stefana i Šišića, to je iz Grblja. Poznati konzervator koji je radio konzervaciju tog ikonostasa prilikom tog obavljanja pronašao je dvije ruske ikone, ruskih majstora. Razlog zbog kojeg je taj ikonostas nalazi u ovom hramu je što je ta crkva teško stradala u zemljotresu 1989. godine i nalazi se na teško pristupačnom mjestu na brdu. Vrijedno je spomenuti Antimis, popa Komnena, u toj crkvi, iz te crkve 1703. godine, koji se čuva u ovom hranu Svetog Spiridona. Pored ove dvije crkve, u crkvenoj opštini Đenović pripada i hram Svetog Simeona Stolpnika, koji se nalazi na drugom brdu iznad Đenovića, paralelno sa crkvom Svetog Stefana. I ovaj hram je teško stradao u zemljotresu, nalazi se na teško pristupačnom terenu. Crkva Svetog Simeona je po spisima iz 15. vijeka. Prije tri godine je gospodin Amfilohije, naš vladika, arhijepiskop cetinski, služio u toj crkvi. U ovom nadležni parok crkvene opštine Đenović je Jerej Radovan Tomović.
Parče neba na zemlji.
Psalam 118. Pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Iz doma Gospodnjega, aleluja.
Neka reče doma rodo, da je do vijeka milost njegova.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Iz doma Gospodnjega, aleluja.
Iz tjeskobe povika ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mjesto Gospod.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Blagosloven
koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. nas iz doma Gospodnjega. Aliluja.
Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Благословен, кој иде у име Господње, Gospodnjega, aleluja.
Evo vrata Gospodnja, na koja ulaze pravednici.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Parče neba na zemlji.
Nadloženi paroh parohije Đenovićke je Jerej Radovan Tomović. U ovoj parohiji otac Radovan je već 8 godina i, zahvaljujući njemu i vjernom narodu, parohija Đenovićka sada živi jedan puni crkveni život.
crkvena opština Đenović, je to crkva Svetog Spiridona. Imamo svoga paroha Radovana Tomovića koji je došao ovdje prije 8 godina. Do tada nismo imali svoga sveštenika i njegovim dolaskom taj rad crkve je počeo da radi u normalnim uslovima. U normalnim uslovima mislim crkvi ono što treba da se, to je da se služi. Tako da službu obavljamo praznikom, nedeljom i ona je otvorena svaki dan u večernjim satima. Ljeti u ovoj crkvi dolaze sveštenici iz Svetosavske crkve iz Beograda, koji su dolazili ranije i koji su pomogli izgradnju tog hrama koji je stradao u zemljotresu 79. godine. Tako da ljeti dođe njih u svako 15 dana u sveštenik sa porodicom i oni služe tu za uzvrat, služe zato što stoje u svoju tu kućicu koja je pored crkve. Crkveni odbor broji 8 članova, tako da smo svi zaduženi za pojedine stvari, da odradimo neke administrativne, neko tehnične, tako da je saradnja između članova odbora i sveštenika našega na izuzetno visokom nivou. Pri crkvi Svetog Spiridona našoj ima i škola vjeronauke u kojoj polaze djeca srednjoškolskog uzrasta. Pri crkvi Svetog Spiridona je i kolo srpskih sestara Sveti Spiridon, koji u nedjelju kada je 10. juna, kada je ljetna slava Svetog Spiridona, one su uzeli taj dan kao svoju slavu i tog dana 10. juna našem kolu srpskih sestara bišće gošće iz kola srpskih sestara iz cijele Boke. Tako tada one će biti tu sa nama na ručku da podijelimo radost i tako s njima zajedno. Možemo pomenuti čovjeka koji je dugo radio u toj crkvi, pokojnjega Milivoja Tomanovića, koji je nosio ordena Svetog Save, onda Boška Žugića, isto dugogodišnji člana Todora Mustura, koji su, nažalost, nijesu više među nama, i dobitnik ordena Svetog Save prije 3 godine i Spasoje Vukasović, koji je član odbora. Od sveštenika koji su služili u toj crkvi, dok nije došao gospodin Radovan Tomović, opsluživo je crkvu pokojeni paroh Kumborski Miloradajević. Prije njega je služio je Danilo Marić sa Savine iz Zelenike, onda prota Nikolić iz Bijele, Marko Nikolić, pa prije njih dolobio je sveštenik Mustur, pa pokojni sveštenik iz Đenovića Tomo Vukasović. Tako ovom prilikom možda bi sam i nekoga preskočio, ali...
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Naš gost bio je predsjednik crkvene opštine Đenovićke, gospodin Miloš Vujnović. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja zvokom.
Parče neba na zemlji.